Oktyabrın 24-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər və WikiLeaks saytı bəyanat verib ki, rəsmi sənədlərin dərcini dayandırır və diqqətini pul qazanma işində cəmləyəcək.
Çox sağ ol, Elxan. Günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz bizim Facebook səhifəmizdə də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa Facebook səhifəsində Azadlıq Radiosunun Oxuzalı Ədəbiyyat Portalının da ayrıca bir səhifəsi var. Oxuzalının səhifəsində siz həm Azərbaycan, həm də dünya ədəbiyyatı ilə bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz, həm də ədəbiyyatla bağlı məqalələri, şeirləri, hekayələri oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyədə baş verən zəlzələdə çox mərtəbəli binalar da uçub. Xilas etmə işləri davam edir. Qarşıdakı günlərdə isə qar gözlənilir. Türkiyə seismik zonada yerləşdiyi üçün zəlzələ bu ölkədə nadir hadisə deyil. Elə xəbərlərdə də eşitdiniz ki, Van vilayətində indi zəlzələnin baş verdiyi vilayətdə də bir neçə il qabaq bundan daha güclü bir zəlzələ də olmuşdu. Az qala irili xırdalı belə zəlzələlər hər il baş verir Türkiyədə. Bu dəfəki zəlzələ Azərbaycanda da, Naxçıvanda da hiss olunub. Türkiyədə zəlzələ qurbanların sayı artır, artıq ölənlərin sayı 300-ə yaxınlaşır. Azərbaycanda da, Azərbaycandan da Türkiyəyə xilas etmə işlərinə göndərilənlər var. Əvvəlcə zəlzələ zonasından son məlumatları Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Oktyabrın 23-də Türkiyənin Van bölgəsində baş vermiş 7.2 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 264-ə çatıb, 1090 nəfər yaraldı. Bu haqda Türkiyənin Daxili İşlər Naziri İdris Naim Şahin məlumat verib. Zəlzələdən sonra minlərlə adam soyuq payız gecəsini açıq havada keçirib. Qarşıdakı günlərdə isə qar yağacağı gözlənilir. İşıq olmadığından xilas edicilər axtarışları generatorlarla davam etdirirlər. Xilas olanlardan biri özünün bir tər canını qurtardığını, qardaşının isə dağıntılar altında qaldığını deyir.
Abi enkaz altında şu an. Aynı yerdəydik, mən kendimi qurtardım, yaralandım, o içəridə daha çıxarmış.
Zəlzələdən qurtulmuş bir başqası dağıntılar altında çoxlu sayda adamların olduğunu bildirir.
Yaxınlarımız, dostlarımız hepsi cəhücül altında qaldı. Kimsə ulaşamıyoruz yani.
Türkiyənin Daxili İşlər Naziri İdris Naim Şahin deyib ki, zəlzələ vaxtı 100-ə yaxın çox mərtəbəli bina uçub. Türkiyənin 38 bölgəsindən xilas edicilər zəlzələ bölgəsinə gəlib. Hazırda ərazidə 1000-ə yaxın xilas edici işləyir. Türkiyə ordusu xilas etmə işlərinə 6 tabur əsgər göndərib. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan şənbə günü axşam zəlzələ bölgəsində olub. Ərdoğan xüsusilə zəlzələ bölgəsinin episentrinə yaxın kiçik qəsəbə və kəndlər üçün narahat olduğunu bildirib. Türkiyə ilə gərgin münasibətlərinə baxmayaraq Yunanistan və İsrail də yardım təklif edib. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, ehtiyac olsa yardım üçün başqa ölkələrə müraciət olunacaq. Başnazir deyib ki, Azərbaycan, İran və Bolqarıstandan ilk yardımlar gəlib.
İhtiyac olması halində bu ülkelerden bu tür talepleri bulunacağız ama şu anda sadece Azerbaycan, İran ve Bulgaristan.
Van'da daxil olmaqla Türkiyənin cənub bölgəsi ölkənin yoxsul ərazilərindən sayılır. Bu bölgədə illərdir Türk hərbçiləri ilə silahlar arasında mübarizə gedir. Hökumət minlərlə adamın ehtiyacını qarşılamaq üçün çalışır. Adamların çoxsa zəlzələdən zərər çəkmiş evlərinə getməkdən qorxur. Daxili İşlər Naziri İdris Naim Şahin bildirib ki, Van stadionunda 100 çadırlıq şəhərcik salınıb.
İnsanlarımızın yerləşməsi, istirahəti üçün alan çalışmaları davam edir. Şu anda bulunduğumuz yer şehir stadı. Burada çadır kənd qismən kuruldu, yerleşim devam ediyor.
Bugün Türkiyənin Sənaye Naziri Nihat Ergün deyib ki, hökumət zərər çəkmiş sahibkarlar üçün iqtisadi yardım paketi üzərində işləyir. Vandakı zəlzələ İranın şimal qərbində də hiss olunub və əhalinin təşvişinə səbəb olub.
Kəbiran Dilavərli Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı ən son məlumatları çatdırdı. Az əvvəl qeyd elədiyimiz kimi Zəlzələ Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində də hiss olunub. Dağıntılar olmasa da əhali arasında təlaş var. Naxçıvandakı müxbirimiz və yerli sakinlərlə söhbət əsasında İlqar Rəsulun hazırladığı söhbəti dinləyəcəyik. O, seysmoloqlarla da söhbətləşib Türkiyənin Van vilayətində zəlzələlər davamlı olsa, Naxçıvanda daha güclü təkanlar hiss oluna bilərmi? Ümumiyyətlə, Naxçıvanda tarixən güclü zəlzələlər olubmu? Reportajı dinləyək.
Türkiyənin Van vilayətində oktyabrın 23-də baş verən zəlzələ Naxçıvanda da hiss olunub. Sədərək rayon sakini Fəxri Qasımzadənin dediyinə görə silkələnmə dağıntı törətməsə də cəmaatı təşvişə salıb.
Bir silkələnmə oldu, bizdə bir dağıntısı olmadı, amma yəni silinəcək dərəcədə oldu ki, cəmaat yəni evlərdən belə qaçdılar ki, qapılar ki, zəlzələ oldu, ya qışqırışdılar. Mən özüm də hiss elədim ki, həqiqətən zəlzələ oldu. Ağacları silkələyə idi, evdə illüstrları belə silkələmələr olunuşu zəlzələ olubdur. Bağıntı ya başqa bir şeylər olmadı.
Fəxri Qasımzadə deyir ki, zəlzələ zamanı yaşlı adamların çoxu ilk öncə qan təzyiqlərinin qalxdığını zənn ediblər. Amma hazırda cəmaat arasında elə bir narahatçılıq yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəs Əkrəmoğlu isə yeraltı təkanları Naxçıvanın Kəngərli rayonunun Şaxtaxtı kəndində hiss eləyib.
Mən elə bildim, mənim başım gicəllənir. Yapışdım yanımdakının qolundan. Elə bildim, mənim nəsə olur. Sonra gördüm ki, hamı qaçır. Qışqıra-qışqıra çölə zəlzələ oldu, zəlzələ oldu. Hamı təlaşla bir-birinə zəng edirdi ki, nə baş verdi, çıxın çölə, zəlzələ qayıda bilər.
Yafəz Əkrəmoğlu deyir ki, hazırda cəmaat zəlzələnin yenidən baş verə biləcəyindən ehtiyatlanır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geologiya İnstitutunun Geodinamika və Seysimologiya Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Qədirovun sözlərinə görə, Van vilayəti Naxçıvana yaxın olduğu üçün orada baş verən zəlzələnin muxtar respublikada hiss edilməsi təbii haldır. Amma onun Naxçıvana təsir edəcəyi inandırıcı deyil. Fəxrəddin Qədirov deyir ki, Türkiyənin zəlzələ baş verən regionunda davamlı olaraq enerji toplandığı tədqiqatlardan da bəlli idi. Artıq həmin enerjinin çox hissəsi bu zəlzələ ilə ayrılmış oldu. İndi də çoxlu sayda təkanlar müşahidə olunur ki, bu da enerjinin davamlı ayrılması baxımından arxayınçılıq yaradır.
Bu tənzimləmə ola bilsin ki, bir ayda geçsin, iki ayda geçsin. Yəni, bu ayrılması bir növ sakitləşdirici bir amildir ki, yəni bu sönməyə doğru gelir. Yəni, bu sönməyə doğru gedirsə, bunun təbii ki, Azərbaycan ərazisinə təsiri də ağlamasan deyil yəni.
Fəxrəddin Qədirovun dediyinə görə, Naxçıvan ümumiyyətlə ciddi zəlzələlərin baş verdiyi bölgə sayılmır. Çünki tarixən Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı zəlzələlərlə bağlı qeydlərdə Naxçıvanın adına rast gəlinmir. Onu da deyim ki, qonşu ölkədəki zəlzələnin Naxçıvanda hiss olunması Azərbaycanda tikilən binaların yeraltı təkanlara dözümlülüyü məsələsini yenidən aktuallaşdırıb. Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, Azərbaycanda tikilən binaları müvafiq qurumlar yoxlayıb rəsmi qaydada qəbul edirlər. Amma bu binaların nə dərəcədə dözümlü olduğunu binalar hətta qəbul aktı alandan sonra da demək bir qədər çətindir.
Xarici divarlar ki, kərpiclə hörülür, onlar bərki bilmir məftillərlə və yaxud başqa bir şeylərlə. Yəqin ki, Allah eləməsin, elə güclü zəlzələ olanda binanın monolit hissəsi uçmasa da, amma o xarici divarlar ki, kərpiclə örülür bir qat, onların uçma ehtimalı böyükdür. Yəni, belə bir çox məqamlar sadalama olar ki, son nəticədə tikintinin keyfiyyətinə sağlaşalım.
Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə, əvvəllər Azərbaycanda binalar layihələndiriləndə onların zəlzələyə dözümlülüyü 8 balla hesablanırdı. Sonradan bu göstərici 9 bal həddində müəyyənləşdirilib. Amma tikinti normalarında nəzərdə tutulmuş standartların bir çox hallarda pozulması, təbii ki, binanın daha aşağı bal gücündə zəlzələyə dözmə ehtimalını da azaltmış olur.
İlqar Rəsulun söhbəti Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz. Saytımızla bağlı biz yeniliklər eləməkdəyik və bu yeniliklərdən biri də saytımızda sorğu adlanır və bu günün və həftənin ən son hadisələri və ən diqqət çəkən hadisələri ilə bağlı biz sorğular keçirməkdəyik və növbəti sorğumuz belə adlanır ki, Liviya diktatoru Qəddafinin ölümünə münasibətiniz necədir? Təxminən bu sorğuda 400 nəfər iştirak edib, daha dəqiq 409 nəfər və ən çox, yəni bu fikrini bildirənlər arasında ən çox faiz, 44% hesab eləyir ki, Qəddafinin cəzasını məhkəmə verməli idi. Daha sonra 29% təxminən hesab eləyir ki, üsyançıların intiqamına haqq qazandırmaq olar. 23% hesab eləyir ki, Qəddafi günahsız qurbandı və 2,7% hesab eləyir ki, o bununla bağlı hər hansı bir dəqiq bir mövqeyə sahib deyil, yəni deyib ki, bir şey deyə bilmərəm. Bu sorğu qeyd edeyim ki, elmi sorğu deyil, sadəcə saytımızın izləyicilərinin bir hissəsinin fikrini ifadə eləyir. Saytımızda başqa yeniliklər də var. Bunlar da Azadlıq Radiosunun xüsusi layihələridir. Məsələn, İslam və Demokratiya bölümü. Bu bölümdə siz həm İslam dini ilə bağlı, həm də ümumiyyətlə başqa dinlərlə bağlı, xristianlıqla da bağlı, buddizmlə də bağlı ən son məlumatları və dini mövzuda məqalələri izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Eurovision 2012-nin təşkilatı işlər üzrə sözçüsü Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O deyir ki, müsabiqədəki qələbədən yalnız hökumət bəhrələnməməlidir. Bu haqda elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Gələn il Eurovision mahnı müsabiqəsi Bakıda keçiriləcək. Bu ilki müsabiqədə Azərbaycan duetinin qələbəsi buna şərait yaradıb. İndi Azərbaycan hökuməti müsabiqənin təşkilini prioritet bir işə çevirib, buna böyük məbləğdə pul ayrılıb və təşkilatı işlərə də ölkə daxilində birinci ledi Mehriban Əliyeva rəhbəri eləyir. Amma Eurovision tərəfdə müsabiqənin təşkilatı işləri üzrə sözçüsü CST Baker deyir ki, onlar da çox ciddi hazırlaşırlar. Həmkarım Xədicə İsmayılova ona təkcə cənab Bekerə təkcə müsabiqənin harada və necə keçiriləcəyinə bağlı suallar verməyib, həm də soruşub ki, beynəlxalq insan haqları təşkilatları Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən narahatdırlar, blokçular həbs edilir. Belə vəziyyətdə azad müsahibə keçirmək mümkündürmü? Cənab Bekerlə müsahibəni dinləyək.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsahibəsini keçirməyə hazırdırmı sizcə?
When you win Eurovision Song Contest, you have...
Bu yarışıdanda müsabiqəyə ev sahibliyi elmək üçün hazırlaşmağa bir il vaxtınız olur. Bir çox ölkələrin bu cür böyük tədbirlər keçirmək sayəsində təcrübəsi olmur. Odur ki, çox ağır iş tələb olunur. Çoxlu iş görülüb və əminəm ki, qarşıdakı aylarda da görüləcək. İndi əsas prioritet müsabiqəni keçirmək üçün uyğun məkanın seçimidir. Ortada 3 variant var və hamısı da hələ ki nəzərdən keçirilir.
Eurovision müsabiqəsinə hazırlıqla bağlı çoxlu tənqidi fikirlər də var. Viza qaydalarının dəyişməsi, evlərin sökülməsi, müsabiqə ilə əlaqədar xərclər və s. ilə bağlı. Bu tənqidlər sizə də gəlib çatırmı?
Təbii ki, biz müsabiqə ilə bağlı bütün xəbərləri çox yaxından izləyirik. Çünki biz Eurovision müsabiqəsinə bağlı ev sahibi ölkədə nə deyildiyinin, nələr baş verdiyinin qarşısına qalırıq. Eyni zamanda biz hər il fantastik mahnı müsabiqəsi təşkil eləmək istəyirik və bu bizim əsas prioritetimizdir. Amma təbii ki, söz azadlığı, insan haqları, xüsusən də mətbuat azadlığı ilə bağlı narahatlığımız var və bu dəyərlərə çox önəm veririk.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri birə-bir təşəbbüs irəli sürüblər. Qeyri-azad ölkədə azad mahnı müsabiqəsi adlanır. Sizcə, ümumiyyətlə, bu mümkündürmü? Qeyri-azad ölkədə azad mahnı müsabiqəsi keçirmək.
Əgər bu cür böyük tədbirlər keçirirsinizsə, onu düzgün keçirməyiniz üçün bir sıra şərtlərə əməl etməlisiniz. Söz azadlığı, ifadə azadlığı, hərəkət azadlığı kimi şeylərdən söhbət gedir. Gələn il mayında Bakıya minlərlə adam gələcək. Onlar mahnı müsabiqəsi ilə, Bakı və Azərbaycan xalqı ilə bağlı çox şeylə maraqlanacaqlar. Bizim qarşımızda duran məsələ odur ki, bu insanların istədiklərini əldə etməyə şərait yaradaq. Biz hökumətlə əlaqələrimizdə də açıq aydın bildirmişik ki, 2012-ci ilin mayında yarışı təşkil etmək üçün bu məsələlərlə bağlı təminatlara ehtiyacımız var. Başnazir də bizə bu cür təminat verib. Düzdür, sual çıxır ki, niyə bütün bu təminatlar Azərbaycanın bütün cəmiyyətinə aid olmasın? Və təbii ki, bu doğru yanaşmadır. Amma digər tərəfdən də biz müsabiqə keçirmək istəyirik və bizim üçün çox vacibdir ki, bu tədbir siyasi platformaya çevrilməsi. Eurovision mahnı müsabiqəsi siyasi tədbir deyil. Biz başqalarına bu tədbirdən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləməsinə icazə vermirik. Biz şov zamanı siyasi bəyanatlara imkan vermirik və s. Əgər biz bu qaydalara riayət olmasını istəyiriksə, o zaman özümüz də mahnı müsabiqəsini siyasi alətə çevirməmək üçün yaxşı nümunə olmalıyıq. Çünki bu bizim məqsədlərimizə aid deyil.
Bilmirəm, xəbəriniz var ya yox, amma bir çox insanlar fikirləşir ki, Azərbaycan hökuməti bu yarışdakı qələbədən, təşkilatçılıqdan, siyasi məqsədlər üçün, daxili siyasətdə təbliğat üçün istifadə edir. Bu sizi narahat etmir ki?
Well, like I said, Eurovision Song Contest for us is a non.
Dediyim kimi, biz yarışı qeyri-siyasi tədbir kimi görürük. Biz Eurovision mahnı müsabiqəsini bütün cəmiyyət üçün bir imkan kimi görürük. Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan ölkə olaraq bu yarışın faydasını görməlidir. Ancaq hökumət yox.
Bakı hava limanından şəhərə gedən yol və o yoldakı divarlar yadınızdadır?
Bəli, yadımdadır.
Heç maraqlanmısınızmı orada o divarları niyə ucaldıblar? Onların orada nə işi var?
Well, I had the chance to look through these walls as well.
Bəli, düz hətta mənim imkanım olub ki, o divarların arxasına baxım, orada nəyin olduğunu görmək üçün. Və məncə bu çox vacibdir ki, hər kəs təkcə o divarların gözəlliyini yox, onun arxasında nə olduğunu da görə bilsin.
How beautiful the walls are, but also get to see what is behind those walls. When we asked the government for the
və biz söz azadlığı, mətbuat azadlığına təminat istəyəndə də məhz Eurovision mahnı müsabiqəsi üçün Bakıya gələcək olan 2000-ə yaxın jurnalistin istədiklərini görmək marağını nəzərdə tuturuq. Bir jurnalistlərə deyə bilməli ki, siz ancaq gözəl şeyləri göstərin. Onlar özləri seçəcəklər, nəyi yazsınlar.
Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı neqativ ab-hava yaradan məsələlərdən biri də yarışın keçiriləcəyi yerin tikintisindən ötürü evlərin sökülməsi və mülkiyyət sahiblərinin hüquqlarının pozulması iddialarıdır.
Bu
cür xəbərlər bizə də çatıb və narahatlıq doğurur. Digər tərəfdən mən vurgulamaq istərdim ki, biz müsabiqənin keçirilməsi üçün, zalın tikilməsi üçün hər hansı bir yeri seçmirik və ya təsdiqləmirik. Yarışın keçirilməsi üçün təklif olunan 3 yerdən hansını seçmək bizim səlahiyyətimizdə deyil. 3 variantdan ikisi artıq hazır yerlər olduğu üçün 3-cü variantın tikintisi ilə bağlı məlumatlıyam. Bildiyim qədərilə bu bayraq meydanından dənizə gedən ərazilərdə tikilir və orada uzun müddət ki, heç bir binalar olmayıb. Yəni biz hər hansı yeni binanın tikilməsini xahiş eləməmişik. Hər hansı bir yerin seçilməsini istəməmişik və xüsusən də hər hansı mülkiyyətin sökülməsini istəməmişik. Odur ki, biz yıxılan binalarla Eurovision mahnı müsabiqəsi arasında heç bir əlaqə görmürük. Abadlıq şəhərinə gəlincə Bakıda bu işlər çox əvvəldən aparılır. Hətta Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak eləməzdən də əvvəl. Odur ki, söküntü ilə Eurovision arasında heç bir əlaqə görmürük və düşünürəm ki, bu iddialar sırf şayiələr əsaslanır.
Eurovision 2012 müsabiqəsinin təşkilatı işlər üzrə sözçüsü CSD Baker-lə müsahibəni dinlədiniz. Müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailova almışdı. Kontekst verilişi davam eləyir. Şəxsi maşınlarından taksi kimi istifadə eləyənlərin Bakıda narahat həyatı başlayıb bu barədə elandan sonra.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz kontekst verilişinə həm internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında baxa dinləyə bilərsiniz bizim verilişimizi, həm də saytımızda bəzi proqramlarımıza canlı olaraq baxmaq da mümkündür. Məsələn, işdən sonra verilişi axşam Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq yayımlanır və siz verilişi həm də canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Saytımızda. Kontekst verilişi davam edir. Bakıya gətirilən yeni taksilər bir tərəfdən şəhərin simasına yeni bir çalar əlavə eləyib. London taksiləri Bakının simasında belə deyək də qərb şəhəri cizgilərini gücləndirib, hökumət belə taksilərin sayını artırmaq niyyətindədir. Bəs indiyəcən şəxsi maşınlarını taksi kimi istifadə edənlərin aqibəti necə olacaq? El arasında adına xalturşik deyilən taksi sürücüləri illərdir maşını ilə ailəsinə çörək pulu qazanıb. Yeni taksilər onların çörəyini əlindən alacaq Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Deyirlər, lisiyaza verilməyəcək, nolog verilməyəcək. Bizim ailəmiz var, biz acından ölməliyik. Heç milləti fikirləşən yoxdur qızım. Bıçaq sübiyədir dirənəndə insan niyə deyəcən qadirdir.
30 ildən çoxdur ki, Qazancı taksidən çıxan 55 yaşlı Əlmurad Günəşoğlu deyir ki, artıq bir həftədir sanki tikan üstə oturub. Uzun illərdir müştəri gözlədiyi yer Nizami metro stansiyasının qarşısındakı taksi dayanacağıdır. Amma artıq şəhərin mərkəzi küçələrindəki taksi dayanacaqlarını ələ keçirən yeni London taksilərinin yeli burdan da yan keçməyib. Şəxsi avtomobili ilə xidmət göstərən sürücülərin dediyinə görə ötən həftədən nəqliyyat müfəttişləri daha tez-tez onlara baş çəkməyə başlayıblar. Abdin Əkbərov.
Gəlib sənədləri yoxlayırlar. Belə maşının da sənədlərini istəyirlər, vermir yancaq da. Çünki alın maşın sənədlərini qaçıb minin maşına çıxıb gedirlər.
Abdin Əkbərov deyir ki, müfəttişlikdən bir neçə dəfə fəaliyyətlərini dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq alıblar. Buna məhəl qoymadıqlarına görə indi ya sənədləri əllərindən alınır, ya da fəaliyyətlərini davam etdirə bilmələri üçün onlara lisenziya verilmir.
Bazar iqtisadiyyatıdır da. Biz rəqabətə dözməri çıxarıq da. Bizim üçün sən məcbur gəlib sürüyüb atırsan bayraq. Qoy mən gəlim işləyim, mənim maşınıma minməsinlər, mən çıxım gedim, daha mən gəlmərəm də 5 gün, 10 gün, 1 ay. Görürəm ki, məsələn, rəqabətə dözmürəm, çıxaram. Bu bazar iqtisadiyyatı belədir də. Bunlar deyir, yox, ancaq bizimkilər işləməlidir.
Taksi sürücülərinin dediyinə görə onlara bir neçə dəfə təklif olunub ki, Bakıya yeni gətirilən London taksilərində işləsinlər. Hətta bu təkliflə razılaşanlar da olub, amma sürücü Rail Rəhimovun dediyinə görə bu sövdələşmə uzun sürməyib.
Təzə taksilər heç kimə sərf eləmir. Mən tanıdığım adamlar var, neçəsi qaytarıb. Ona görə ki, 50 manat deyir, onun planıdır. 10 manat salyarkasdır. Bu eləyir 60 manat. Bu bədbəx olubu 60 manatı nəyilə çıxarsın? Adı biz buradan bura yasamala gedib gəlirsən, bir dənə klienti aparıb gəlincən saat yarım, 2 saat çəkir o profkada. Aldığım 5 manatı da benzinə işlədir.
Nəqliyyat Nazirliyinin də məlumatına görə hazırda Bakıda şəxsi avtomobili ilə taksi xidməti göstərənlərin sayı 20 mindən çoxdur. Artıq şəhərin bəzi taksi dayanacaqlarında, məsələn Aznəf meydanında, Neftçilər prospektində köhnə taksilər gözə dəymir. Ətrafda yalnız London taksilərdir. Sürücülərin dediyinə görə müfəttişliyin əməkdaşları bu əraziləri nəzarətdə saxlayırlar ki, köhnə taksilər yenidən bu yerlərdə dayanmasınlar. Aznəf meydanındakı taksi dayanacağında fəaliyyət göstərən yeni London taksisinin sürücüsü Elnur deyir ki, bir aydır ki işə çıxır, hələ ki narazılığı yoxdur. Əvvəlcə başımı ağrıtmaq istəmirəm deyib mikrofona danışmaq istəməsə də, sonradan razı olur, amma suallarımıza da könülsüz cavab verir. Deyir, hər gün plan vermir, sadəcə sayğac nə qədər yazırsa, günün sonu həmin məbləği Nazirliyin müvafiq əməkdaşlarına verir.
Plan da öyle, çox çıxmır. Nə yazır, onu verir. Maaş da bizdə əsas maaşa bax. Nəsə 248 manat.
Günə nə qədər yazır şoçka?
Bilmirəm, valla işdən az. 30 yazır, 40 yazır.
London taksiləri Bakıya bu ilin əvvəlindən Nəqliyyat Nazirliyinin xətti ilə gətirilməyə başlayıb. Nəqliyyat müfəttişlərinin köhnə taksiləri sıxışdırmasına dair deyilənlərə nazirlikdən mövqe ala bilmədik. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun dediyinə görə Bakıya artıq 500-ə yaxın yeni London taksiləri gətirilib. Gələn ilin mayında Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Eurovision 2012 müsabiqəsinə dək bu taksilərin sayının 3000-ə çatdırılması planlaşdırılır. Nazir bir müddət əvvəl yerli mediaya bildirib ki, yeni taksilərə fərdi şəxslərin sahib ola bilməsinə də imkan yaradılır. Bunun üçün həm nağd, həm də kreditlə ödəniş imkanları nəzərdə tutulub. Bu proseslə paralel olaraq paytaxtda həm də köhnə taksilərin yığışdırılması prosesinə başlanıb. Nəqliyyat Naziri bildirib ki, hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən 20 mindən çox qanunsuz taksi tədricən yığışdırılacaq.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini sizə bir daha çatdırırıq. Qısa şəkildə mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Azərbaycan Prezidentinin sədrliyi ilə Nazirlər Kabineti bu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirib. İlham Əliyev deyib ki, bu ilin 9 ayında kənd sərfatı istehsalı təxminən 8% artıb, valyuta ehtiyatları 11 milyard dollar artaraq 40 milyard dollar ötüb, işsizlik hazırda 5,5%-dir, son 9 ayda ölkədə 74 min iş yeri açılıb. Gələn ilin büdcəsi haqqında İlham Əliyev deyib ki, gələn ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 22 milyard dollar olacaq. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri İdris Nəyim Şahin bildirib ki, zəlzələdə ölənlərin sayı 264 nəfərdir. Yunanistan, Azərbaycan qazının Avropaya, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya kəməri ilə ötürülməsini daha məqsəd uyğun sayır. Bunu Bakıda mətbuat konfransı keçirən Yunanistanın energetika və ətraf mühit naziri Georgios Papakonstantinou deyib. Moskvada Rusiya və Ermənistan prezidentləri görüşüblər. Medvedev deyib ki, bundan sonra da Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə kömək göstərməkdə davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3, kəsir 4.
Və kontekst verilişində sonuncu mövzumuz kimi serialsız dura bilmir, kimi də bunu bir aşağı səviyyəli əsər hesab eləyir. Amma məsələn, dünya şöhrətli yazıçı Gabriel Garcia Marquez nəinki seriallara yaxşı baxır, hətta seriala vaxtı ilə ssenari də yazıb. Bir müddət qabaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev büdcədən televiziyalarda yenilik eləmək, o cümlədən milli seriallar çəkilməsi üçün 5 milyon manat ayırdı. İndiyəcən rus və türk seriallarına baxan Azərbaycan tamaşaçıları bu qədər pulla keyfiyyətli serial görə biləcəkmi? Azadlıq radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı milli seriallara çəkilən tanınmış aktrisa Firəngiz Mütəllibova ilə söhbət təşib, yerli serialların xarici istehsal olan seriallardan geri qalması haqqında tənqidi fikirlərə onun münasibəti necədir, amma söhbət təkcə seriallar haqqında getməyib.
Rəngiz xanım, mən sizinlə bəyək danışanda dediniz dəstəyəm. İndiki tələbələriniz arasında gələcəyin Yusif Vəliyevi, Adil İskəndərovu, Həsən Məmmədovu, Nəsibə Zeynalovası və siyahınızı atmaq olar, təbii ki, görürsünüzmü?
Bəli, görürəm. Çox istedadlı uşaqlar var, gənclər var. Yəni düzdür, 10-12 nəfər olur tələbə. Həlbəttə onun sən bilirsən ki, ikisi ya və yaxud üçü buna layiqdir. Hiss eləyirsən də bu sənəti kim sevir, necə can yandırır, necə aktör olmaq istəyir, var tələbələrim içində. Birinci o buraxılış kursunda da olmuşdu, bu kursda da varımdır.
Amma nədənsə Azərbaycan tamaşaçısı səhniyə belə gürültü ilə gələn gənc aktyoru, aktrisanı hələ ki görə bilmir.
O indi sözsüz valla, indi bizim dövrümüzdə elə idi ki, bizi o vaxt Tofiq Kazımov seçmişdi rəhmətli diplom tamaşamızdan. Bizim hamımızda, məsələn, belə uğurlu, böyük rollarla səhniyə qədəm qoymuşuq. O bizim yəqin alın yazımızıydı, bilmirəm. O vaxt teatr axın indikinə nisbətən bir balaca az oldu. Ona görə idi bəlkə və yaxud da o vaxt internet saytlar yox idi, kreosantinalar yox idi. Yəni, bu boyda kanallar yox idi. Bəlkə ondan əlaqədərdir, mən bilmirəm. Hal-hazırda teatrda istedadlı gənclər var. Sadəcə tamaşaçı gəlib teatra baxıb onları görməlidir.
Firəngiz xanım, Azərbaycanda seriallara başlanılıb. Yəni siz artıq uzun müddətli bir serialda rol alırsınız. Bax, Türkiyə serialları yəni Azərbaycanda daha çox izlənir deyilənə görə müqayisə edirsiniz mi Azərbaycanda çəkilən seriallarla?
Bilirsiniz, bizdə indi təzə başlayır. Ona görə də bizdə hiss eləyirsiniz də necədir. Vəziyyət necədir? Elə bil ki, güc bəla ilə nəsə kimsə çalışır ki, nəsə eləsin. Amma xaricdə görürsünüz nə qədər sərmayə qoyulur. Məsələn, bizdə iki dənə sponsor orada adlar gedirsə, xaricdə bəlkə 500 dənədir.
Yəni, aktyorun, məsələn, belə yazılara da rast gəlirik ki, aktyorların daha çox süni oyunundan danışırlar və ssenarinin zəifliyindən danışırlar.
Yox, təzə başlayanda dünyanın hər yerində elə olur. Elə Türkiyədə də əvvəl-əvvəl elə idi. İnşallah indi bizdə çox gözəldir, istəyir tarixi, istəyir müasir ssenarilər yazılır. Sağ olsun, bizim bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz bu seriallar üçün pul ayırıb. İndi özdə rəqabət gedir, hər yerdə gözəl bütün kanallarda dekorasiyalar qurulur, təzə ssenarilər yazılır, aktyor heyətləri yığılır. Yəni biz də artıq inşallah öz belə necə deyək, seriallarımıza başlayacaq.
Yəni rejissora mı ehtiyac var? Təz yeni aktyorlara mı?
Hər şeyə ehtiyac var, ssenaristə var, rejissora var. Serial çəkmək çox çətindir, kollektivi yığmaq çox çətindir. Çox çətindir, serial çəkmək elə belə şey deyil, ona illərlə hazırlaşmaq lazımdır.
Firəngiz xanım, bəzi sənət adamları öz sənətləri yanaşan da siyasətlə, siyasətə meyillənirlər. Siz necə, bu sahə siz cəlb eləyir mi?
Yox, mən sadəcə olaraq, məsələn, mən Heydər Əliyevi həddindən artıq çox istədiyimə görə və mənim sənətim həmişə onun tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyinə görə onun yaratdığı partiyanın üzvüyəm, Yeni Azərbaycan Partiyasını. Yəni, mən ancaq dövlət tədbirləri ilə əlaqədar olan tədbirlərə gedirəm. Mənim siyasətim səhnədə rollarımı düzgün oynamağımdır.
Tanımış aktrisa Firəngiz Mütəllibova ilə müsahibəni dinlədiniz. Müsahibənin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızdakı yeniliklərdən biri də bizim satirik şovumuzdur. Satirik proqramımız 250 plus və onun növbəti sayı artıq saytımıza yerləşdirilib. Qəddafi o dünyadan kimlərə zəng eləmişdi? Satirik şovumuzu azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan davam edəcək.